Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään otamme selvää eri hiihtotyylien nimistä hiihtoasiantuntija Sami Jauhojärven opastuksella. Tutkimme, onko hallinnossa haudattu ketunhäntiä, ja lopuksi yllätämme kuluttajat housut kintuissa hinnan nousulla. Hyvä hallintotapa on synnyttänyt vuosituhansien aikana monia hienoja sanontoja, kuten seuraava luukku olkaa hyvä, politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja byrokratia kasvaa vastatakseen kasvavan byrokratian tarpeisiin. Kuulijamme nimimerkki Lapio Kainalossa löysi helmikuun puolivälissä jälleen uuden hallintotapa-ilmauksen Luoteislappi-lehdestä, jonka kotihoitoa käsittelevässä uutisessa aluevaltuutettu epäili, että valtuutetuilta olisi pimitetty tietoa. Hän epäili, että tähän on selkeästi ketun häntä haudattu. Nimimerkki Lapio Kainalossa jäi miettimään ilmausta ketun häntä haudattu. Onkohan se ketun häntä haudattu kainaloon, vai onko peräti se kainalokin haudattu siinä samassa? Hyviä kysymyksiä. Kun ketun häntä kainalossa on salavihkaista juonittelua ja koira haudattuna yleisesti jotain epäilyttävää, niiden yhdistelmä tarjoaa Luoteislapin hyvinvointialueella hallintoilmapiirikonsulteille kissan päivät vielä pitkäksi aikaa. Hiihtoahan suoritetaan suksilla, joita on kaksi, ja siksi puhutaan suksista monikossa. Hiihdon erikoisasiantuntija ja hiihtokouluttaja Sami Jauhojärvi, milloin suksista alettiin puhua yksikössä? Suksi ei oikein luistanut.
Olisikohan tähän yhtään yksiselitteistä selitystä? Miekin aikanaan, kun sain arvokisamitaleita, niin Rouvan kotikylän nuorten miesten vapautusjärjestö toi mulle hyvän suksen, koska aina on hyvä suksi, toi tämmöisen vanhan puusuksen, mutta liittyisiköhän tämä tuohon Popedan biisiin suksi, joka kai julkaistiin 84 vuonna, että olisiko sen jälkeen urheilijakin alkanut käyttämättä suksi ei luista mihinkään.
Saattaa olla. Joku saattaa vielä muistaa vuoden 1974 Faalunin MM-hiihdot, jossa muovisuksilla hiihtävät ulkomaalaiset voittivat ja Suomen mestarihiihtäjät hävisivät, koska hiihtävät puusuksilla. Onko suksien materiaaleissa enää nykyään eroja?
On eroja ja rakenteissa on eroja. Suurimmat erot todennäköisesti on tuolla pohjamateriaaleissa eri suksimerkeillä. Ja merkki, jolla minkin aikanaan hiihin kilpaa, niin siellä oli esimerkiksi yleispohja oli olemassa ja sitten oli pakkaskelin pohja esimerkiksi olemassa erikseen, joka oli erilainen kemiallinen koostumus. Mutta niin kuin suksien runkorakenteissa on varmasti merkittävimmät erot sitten, että eri valmistajat tekee eri runkoisia suksia, vaikka kaikissa niissä kilpapäänsuksissa varsinkin niin on lujitettu kennorakenne, joka on erittäin kova, mutta myös hauras, että jos tulee reikä sukseen ja sinne pääsee vaikka vettä, niin se saattaa lähteä se kennorakenne sieltä murtumaan ja sitä kautta sitten se suksen kestävyys heikkenee. Mutta sillä kennorakenteella saadaan kuitenkin nyt erittäin keveitä suksia ja varsinkin kun hiilikuitu on tullut matkaan suksen tekemiseen, niin sittenhän se on vasta entisestään kevittänyt suksia. Ei olla enää siellä puusuksen painoissa. Siellä ihan niin kuin halvemman kategorian suksissa niin ei ole kennorakennetta, vaan siellä on puurunkoja edelleen olemassa, jonka ympärille sitten on laitettu erilaisia materiaaleja. Se on perinteisen kuntoilijoiden suksissa niin armollisempi kuin tuo kennorakenne. Se on eläväisempi, joustavampi, jolloin sillä on jopa helpompi saada pito, jos hiihtotekniikka omalta osalta ei ole kohillaan verrattuna tuommoiseen kennorakenteisen suksen tai saatikka kilpasukseen, joita jo sitten perinteisellä pitää vähän osata hiihtääkin, että ne saa helposti pitämään sillä, että luisto-ominaisuus säilyy. Jos on aloittelijasta kysymys ja vaikka haluaisi ostaa kilpapään perinteisen suksen, niin minä olen edes suostunut myymään, että ei, että sinun pitää lähteä täältä niin kuin oman tasossa sitä perinteisen suksesta liikkeelle. Vappaalla taas tilanne on ihan päinvastainen. Sitten kun mennään kisapään suksiin, niin niiden ominaisuudet on semmoisia, että se tukee heikkoakin tekniikkaa paremmin ja selkeästi paremmin kuin sitten se halvin kuntoilijapään suksi. Ne on hiottu niin timanttiseksi, että huono hiihtotaitokin paranee merkittävästi, kun saa kunnon kaluston alle.
Okei. Onko nämä vapaan ja perinteisen sukset muuten paljon erilaiset?
Yleensä perinteisen suksi on pikkusen pitempi kuin vapaan suksi, kun se menee laturassa suoraan eteen taakse. Sen hallittavuuteen ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. Ja siihen sitten, kun siellä on se voiepesä siellä jalkapohjan alapuolella, pikkusen etupuolella ja noin kantapäähän päättyen, jos puhutaan niin kuin voijeltavasta perinteisen suksesta, niin sinne saadaan sitten vähän tilaa sille voiepesällekin paremmin. Ja taas vapaalla, kun se suksi ei ole laturassa, menee sivuuttaen, niin pikkusen lyhyempi suksi on ensinnäkin kevyempi ja sitten se on myös helpompi hallita. Keula esimerkiksi ei sieltä lähde samalla lailla haukkaamaan siinä lyhyemmässä suksessa kuin pitemmässä suksessa. Jäykkyydet on huomattavasti erilaisia perinteisen vappaan suksessa. Eli vappaan suksi on jäykempi, jotta siihen tulee se sivuuttaisohjattavuus. Ja kun siellä ei tarvitse saada pitoa taas, kuten perinteisen suksessa tarvitsee saada, niin samanpainoiselle hiihtäjälle perinteisen suksi on merkittävästi löysempi, eli kun suksia puristaa vastakkain, niin saa painettua ne pohjat yhteen kuin vappaan suksessa. Ja esimerkiksi keulan perinteisen suksessa on löysempi. Ja jos suksi on maassa, sen päällä on hiihtäjä ja ottaa sitä keulasta suksen kärjestä kiinni ja lähtee taivuttamaan ylöspäin, niin perinteisen suksi taittuu helpommin ylöspäin kuin vappaan suksi. Ja se liittyy just näihin hiihto-ominaisuuksiin. Ja sitten kannattaa muistaa, että jos miettii, että sukset on hintavat, niin ne on helposti 10, jopa 15 vuoden investointi, jos niistä pitää hyvän huolen. Kyllä tuolla näkee yhä edelleenkin jopa 30-40 vuotta vanhoja suksia ladulla, kun hiihtelee. Toki jos niillä vähän hiihtää, niin eihän ne myöskään paljon kulu. Ja sitten kun niitä muistaa voijilla ja pistää esimerkiksi kesäksi sinne suojavoitteen pohjaan, että se pohja ei pääse kuivumaan, niin silloinhan ne on todella pitkäikäiset.
No harrastajakin tietää suojasään vesikelin, vastasataneen lumen vitikelin ja jäisen ladun lentokelin. Minkälaisia hiihtokelejä huippuhiihtäjillä on, hiihtokouluttaja Sami Jauhojärvi?
No jos lähdetään tuolta lämpimämmästä päästä, niin siellähän on se kaikille tuttu vesikeli, mutta siinäkin on erilaisia vesikelejä. Voi olla karkea vesikeli, eli on ollut vanha lumi, joka on karkeutunut, josta se vesi vähän niin kuin menee läpi. Karkea vesikeli on yleensä aika nopea. Sitten jos on uuden lumen vesikeli, eli on vastasatanut lumi, joka menneekin plussalle, sen pinta on vielä tiivis, se vesi oikein jää lilluhmaan siihen tiiviin pinnan päälle, niin puhutaan todella hitaasta uuden lumen vesikelistä. Ja sitten voi olla vielä ihan semmoinen mätövesikeli, eli se on niin kuin melkein ui veessä se latu, ja siellä ei sitäkään vähän ole oikeastaan luistavaa kuin mitä on sitten siellä uuden lumen vesikelillä. Sitten kun sieltä lähdetään siirtymään pikkuhiljaa kylmempiä kelejä kohti, niin tuossa nollan pinnassa on monesti liippakeli. Tarkoittaa sitä, että se latuura lähtee kiiltehleen, vähän niin kuin peilipinta tulee siihen. Ja siihen on erityisen hankala löytää sitten pitoa, varsinkin jos siellä on irtolunta siellä latuuran sivussa ja joutuu vaikka käymään haarakäynnillä, niin helposti se pito saattaa jäätyä. Ja varsinkin jos on semmoinen satava räntä, joka aiheuttaa sen liippakelin, niin siinä tosi useasti käy niin, että suksen pohjan pitoalue jäätyy ja sitten se luista eikä piää. Sitten on peruslumikeli, semmoinen, mikä varsinkin pohjoisemmassa Suomessa on valtaosan talvesta, eli puhutaan tuommoisesta -2, -10, jopa 15 asteessa. No -15 alkaa olemaan jo se vitikeli, tulee siitä kylmemmät kelit. Mutta hyvin laaja variaatio on keliolosuhteita.
Kyllä. Pohjoiset kansat keksivät hiihdon esihistoriallisella ajalla. Roomalainen historioitsija Prokopius kuvaili saamelaisia noin vuonna 550 sanalla skrithifinoi, joka tarkoittaa hiihtäviä saamelaisia. Silloin ilmeisesti mentiin yhdellä lyhyellä potkusuksella oikeassa jalassa, tämä on kalhu tai sivakka, ja yhdellä pitkällä liukusuksella vasemmassa jalassa, joka on lyly. Sauvoja oli yksi, toisessa kädessä oli keihäs tai muu ase, koska hiihtäminen oli vähän niin kuin metsästyshommaa. Vasta 1800-luvun loppupuolella alkoi hiihto yleistyä ihan huvin vuoksi harrastettuna, ja nyt tasapituisilla suksilla syntyi niin sanottu perinteinen hiihto, jossa kummallakin suksella potkitaan ja liuutaan, ja kahdella sauvalla lykitään vauhtia. Alla kulkee kahden suksen levyisen uran muodostamaan latu. Onko perinteisen tyylin kilpahiihdossa eri tyylejä?
Tyylejähän on hiihossa niin paljon kuin hiihtäjiäkin. Mutta sitten on olemassa erilaisia hiihtotekniikoita kahden hiihtotavan sisällä. Eli on olemassa vapaa hiihtotapa ja perinteinen hiihtotapa. Ja perinteisellä hiihtotavalla on vuorohiihto, joka kuntoilijoilla on tämä yleisin etenemistapa. Vähän niin kuin kävehlään sukset jalassa, sauvat kädessä. Kilpahiihtäjät käyttää sitä jyrkin ylämäkiin tai ylämäkiin ylipäänsäkin vuorohiihtoa. Sitten on olemassa tasatyöntö, jota käytetään tasaiselle tai loihvaan alamäkeen. Laskuasento totta kai on olemassa alamäkiä varten. Ja Sitten on vielä oikein jyrkkään ylämäkeen on haarakäynti, kun on niin jyrkkä, että ei suksien saa pitämään, eli vähän niin kuin V-asentoa mukailleen vuoron perään jalkaa eteenpäin liikuttaen. Ja on olemassa yksipotkuinen tasatyöntö, eli tasatyöntöön yhdistetäänkin potku, jolla sitten pystytään esimerkiksi vähän tuommoisen loivempaan ylämäkeen kiihdyttämään hyvin vauhtia, kun ei enää tasatyönnöllä jaksa pukata niin tehokkaasti.
No niin, mahtavaa. Perinteinen tyyli oli pitkän aikaa ainoa tapa hiihtää. Milloin vapaa hiihtotyyli tuli mukaan? Oliko se Yhdysvaltain Bill Koch, joka sen keksi ja toi vuoden 1982 hiihdon MM-kisoihin Osloon, niin kuin Wikipedia väittää, vai Uwe Angli vuonna 1984 vai Suomen Pauli Siitonen jo 1970-luvulla toispuoleisella luistelutyylillä?
No kyllähän Siitosta pidetään yhtenä vapaan tyylin uran uurtajista. Tämä Siitonen Schritt hän on käsitetty tuolla Keski-Euroopassa, kun Siitonen niitä loppetti hiihtoja siellä hiihteli ja pärjäsi. Ja 85 oli vielä sillä, että ei ollut eriytetty perinteistä ja vapaata erikseen MM-kissoin. Mutta ymmärtääkseni vapaata on kuitenkin hangilla täällä Pohjolassa. Sitä on harjoitettu jo ties kuinka pitkään. Puusuksen aikanakin jo on haaristelua suoritettu. Että sitä nyt on lähes mahdoton sanoa, että kuka sen on keksinyt. Mutta voi olla, että Bill Koch on niitä ensimmäisiä, Uwe Angli ensimmäisiä, jotka sitä on kuitenkin käyttänyt tuolla kansainvälisessä kilpailussa, joita on televisioita ja ihmiset on päässyt näkemään sitä.
Vapaata hiihtotapaa on sitten ilmeisesti monia eri tekniikoita. Mitäs näitä päätekniikoita vapaalla hiihtotavalla olisi?
No kuokka on ensimmäinen, mikä tulee mieleen, eli ylämäen luistelutekniikka. Onkohan se vuoroluistelu sen virallinen nimi? Sitä suurin osa kuntoilijoista menee, eli sauvat ja toinen suksi tulee yhtä aikaa lumeen. Ja sillä pääsee tasamaalla, pääsee loihvaan alamäkeen ja ennen kaikkea sillä pääsee tehokkaimmin ylämäkeen. Sitten on olemassa Wasberg-tekniikka, jossa jokaiselle liuulle työnnetään lisää vauhtia. Ja Kirvesnimen Harri taisi mulle kertoa, että ne oli joskus Holmenkollenilla Oslossa katsonut, kun Wasberg käytti tätä tekniikkaa. Ne oli ensimmäistä kertaa nähnyt tämmöisen, että joka liuulle työnnetään lisää vauhtia. Ja siitä se nimi sitten Suomen on lähtenyt yleistymään, että sen keksijänä olisiko se ollut sitten Ristasen Kari ja Kirvesnimen Harri, jotka sitä oli kattonut ja nimennyt tämän Wasberg-tekniikaksi. Wasberg-tekniikka on nykyään eniten maailmankapurheilijoilla käytetty vapaan tekniikka. Se on todella nopea, voimakas, tehokas, koska joka liuulle työnnetään siis lisää vauhtia. Ja Mugrenissa taas joka toiselle liuulle työnnetään vauhtia, joka on silloin tasaisen ja loivan alamäen tekniikka, erittäin vauhikas tekniikka, mutta sitä ei oikein jaksa ylämäkeen suorittaa. Se vaatii tosi paljon lihaskestävyyttä, jos sillä alkaisi menemään ylämäkeen. Ja Torni Mugrenin mukaan nimetty, sitä en tiedä, miten se on suomen kielen Mugren tekniikaksi päättynyt, koska esimerkiksi Ruotsissa näitä nimityksiä on ettansväksel, tvåansväksel, treansväksel, fyransväksel, eli siellä on vielä sitten se sauvoittaja luistelu on yksi etenemismuoto, jota käytetään loivissa alamäissä, jopa jyrkemmissäkin alamäissä. Semmoilla pätkillä, missä ei tarvitse, eikä enää oikein kerkeäkään työntää vauhtia. Ja sitten vapaalla on vielä ankkakävely, joka on lähestulkoon perinteisellä käytettävä haarakäynti, mutta siihen otetaan pikku liuku matkaan, eli vastakkainen käsi, vastakkainen jalka tekee yhtä aikaa työtä, sauvalla painetaan vauhtia ja esimerkiksi oikealla sauvalla painetaan vauhtia, niin vasen suksi liukuu ja päinvastoin.
Olen kuullut joskus hiihtoselostuksen ollessa päällä sellaisen termin kuin kleebojuoksu. Meniköhän tämä nyt oikein?
Kyllä. Johannes Höstflut Kläbo, joka tällä hetkellä on ylivoimaisesti kovin miespuolinen maastohiihtäjä, lanseerasi tämmöisen vähän omintakkeisen tekniikan, joka ensimmäistä kertaa nähtiin Lahden MM-hiihossa 2017 Pariviestissä, jossa miekin Kläbun perässä sitten hiihtelin. Kläbu oli Norjan avausosuuden hiihtäjä, olin Suomen avausosuuden hiihtäjä. Ja sitä niin kuin naureskelti, että mitä tuo on. Mutta ilmeisen tehokas se oli, koska pystyi kuitenkin muilta karkaamaan siinä avausosuudella. Ja sitten Kläbukin on omaa tekniikkaansa muuttanut, että harvemmin enää nähdään Kläbun juoksua. On alkanut liukumaan, mutta hämmensi hetken aikaa muutaman vuoden ajan sillä tekniikalla, että pystyi karkaamaan muilta maailman parhailta hiihtäjiltä tuommoisessa jyrkemmässä vuorohiihto ylämäessä tällä tekniikalla.
Siinä siis vaan juostaan.
Juostaan ylös. Sukset jalassa kyllä mäkeä ylös ja melko etukenossa asennossa vielä.
Ruotsalaisilla on tämmöiset ihan systemaattiselta kuulostavat ykkös-, kakkos-, kolmos-, neljosväksel-tyyppiset nimet. Onko norjalaisilla omat nimet näille hiihtotekniikoille?
Norjalaisilla ja ruottalaisilla hiihtotekniikat on nimetty samalla lailla, että ne on näitä etänstvoanstreansväkseleitä. Ja haarakäynnillä on oma nimensä fiskben, joka siis tarkoittaa kalan ruotoa. Ja sen näköistä jälkeenhän sitä haarakäynnistä tulee, että on selkeästi loogisemmat nimet naapurimaissa kuin mitä meillä Suomessa on.
Nämä kaikki hiihtotekniikoiden nimet, Wassberg, Mogren, Kleebo, nämä on ruotsalaisia ja norjalaisia. Miksi eivät suomalaiset ole uudistaneet hiihtoa tällä tavalla, että olisi näitä nimiä annettu suomalaisten mukaan?
No onhan meillä se Siitonen Schritt olemassa,
no
Pauli
niin.
Siitosen mukaan, mutta pääasiassa sitten nämä kuitenkin on tullut ulkomailta. Ja esimerkiksi luisteluahan Suomessa vastustettiin melko pitkään ja täällä esimerkiksi ihan päävalmentajan myöten oltiin sitä mieltä, että ainoa oikea hiihtotapa on perinteinen hiihtotapa. Ja itse asiassa vielä tälle kauellekin maajoukkueen valmentaja Ville Oksanen vahingossa lipsautti Rukan maailmankapissa näin, kun oli vapaan kilpailusta kysymys, että no nytkö tämä väärä hiihtotapa on saatu käsiteltyä ja päästään tuolle oikealle hiihtotavalle, eli perinteiselle hiihtotavalle, niin kertoo osittain vielä siitä asenteesta, mikä Suomessa elää, varsinkin tuota vapaata kohtaa.
Mahtava lipsautus. Ehkä tuli vähän väärään kohtaan.
Se tuli kyllä haastattelussa vähän väärään kohtaan, mutta siitä on tullut kyllä ihan yleinen juttu sitten, että väärä hiihtotapa.
Se taitaa olla enemmistön harrastama hiihtotapa kuitenkin.
Vappaan ja perinteisen välinen suhe on nyt muuttunut taas enemmän pertsan suuntaan, kun on tullut nämä karvasukset. Piolla saa helposti pion, koska isolle osalle kuntoilijoita se haaste on nimenomaan ollut se voitelu, kun sitä ei ole hallittu, jolloin on siirrytty vappaan hiihtämiseen. Mutta nyt kun tuo karvasuksi toimii laajalla kelialueella, niin pystyy lähtemään joka kelillä hiihtämään perinteistäkin.
Kyllä, ja perinteisellä on matalampi kynnys hiihtäjän kunnon osalta. Vapaan tyyli vaatii aika hyvän kunnon, että saa sen hyvän flown ja rytmin siihen.
Kyllä vappaalla isot lihakset, eli reijät, pakarat on selkeästi pitemmän aikaa käytössä kuin perinteisellä. Perinteisen potkun ponnistuksen kesto on 0,1 sekuntia, kun se vappaalla on 0,3-0,4 sekuntia. Niin se vaatii vähän enemmän lihaskestävyyttä vappaan hiihtäminen kuin perinteinen.
No, voiko hiihtoa vielä uudistaa jollain uudella hiihtotekniikalla? Onko Hiihtoliitolla eri maiden hiihtoliitoilla laboratorioita, joissa tutkitaan uusia hiihtotekniikoita? Hiihtokouluttaja Sami Jauhojärvi.
Vaikea on nähdä semmoista kehityssuuntaa, että tulisi uusia tekniikoita. Meillähän oli Vuokatin hiihtotunneli, tämä on edelleenkin olemassa, ja siellä tehtiin Jyväskylän yliopiston toimesta tutkimustakin voimaimpulseista ja vastaavista. Et sen tyyppistä tutkimusta on olemassa, mutta minun näkemyksen mukaan hiihtotekniikat säilyy semmoisina kuin ne tällä hetkellä on. En usko, että sinne myöskään mitään mullistavaa teknistä apua on tulossa, joka on niin kuin tekniikoita mullistaisi. Hiihtoa helpottavia teknisiä asioita voi tulla vastaan, niin kuin tuli esimerkiksi pyöräisyyn sähköpyörä, niin samantyyppistä voi olla jossakin vaiheessa kehitteillä hiihtoonkin. Mitä se sitten on, niin en osaa sitä ajatellakaan. Mutta että en usko, että tekniikat tulee muuttumaan, eikä ole tämän tyyppisiä projekteja myöskään käynnissä, ei Suomessa eikä maailmalla minun tietääkseni.
No sitten semmoinen suomen kielen uudissana kuin laturaivo. Se aina silloin tällöin talven tullessa alkaa vilahdella harrastajahiihtäjien puheissa. Se on aika tuore sana. Eka kertaa sanaa käytettiin Helsingin Sanomien sanahaun mukaan vuonna 2015, 10 vuotta sitten. Mistä tämmöinen asia ilmestyi reilujen ja reippaiden ja veljellisten ja sisarellisten hiihtokansalaisten laduille?
No minustahan hiihto on positiivinen asia, iloinen asia ja sinne pitäisi lähteä nauttimaan tai sitten toisaalta kehittämään omaa kuntoa, vaikka mikä onkaan nyt kenenkin tavoite. Mutta minä uskon, että tämä laturaivo liittyy nyt tähän suorittamiseen, mihin tämä yhteiskunta on pitkälti mennyt suorituskeskeiseksi. Ja ajatuksena on, että varsinkin vieläkö nämä GPS-ranne tietokoneet on tullut, että pitäisi saada mahdollisimman paljon kilometriä mahdollisimman vähässä ajassa, jotta se näyttää hyvältä jossakin sosiaalisen median alustalla, niin sitä myötä sitten se pipo on pikkusen alkanut kiristämään ihmisillä liikaa ja ei osata ymmärtää sitä, että on eri vauhtisia hiihtäjiä siellä ja eri teknisiä, ja koska hiihtohan ei enää nykypäivänä ole semmoinen, että suomalaiset kasvaa sukset jalassa kaupungistumisen myötä, se ei ole enää luontainen liikkumismuoto ollut, niin totta kai siellä on huomioitava se, että latuetiketit on myös osalla ihmisistä pikkusen hukkunut ja se ehkä sitten tämmöisiä niin sanottuja hiihtoniiloja saattaa hetkellisesti harmittaa ja iskee tämä laturaivo päälle sitten. Se voisi kuitenkin kääntää siihen, että jos tarve on laturaivolle, niin selvittäisi, että miksi siellä näitä konflikteja on tullut ihan näin niin rauhanomaisin keinoin, eikä huutamalla, josta ei tule kellekään hyvää mieli.
Lihan kulutusta pitäisi vähentää ilmaston ja kansanterveyden takia. Koska lihasta luopumisen uskotaan olevan monille vaikeaa, on korvikkeeksi kehitetty monenlaisia tuotteita, joita käyttämällä hyviksi koetut lihaisat ruokalajit voidaan valmistaa kuten ennenkin. Aristoteleen kantapään uskollinen kuuntelija nimimerkki Porsis hämmentyi Helsingin Sanomien hiljattain julkaiseman aihetta käsittelevän uutisen otsikosta. Se kuuluu näin. Härkis takoi tappiota. Raisio pistää kasviproteiinin lihoiksi vain 4 vuoden jälkeen. Juttu käsittelee suurten elintarvikeyritysten keskinäisiä liiketoimintakauppoja, eikä ole niin dramaattinen kuin otsikko antaa ymmärtää. Kasvisproteiinivalmistetta ei olla lopettamassa, kuten lihoiksi laittamisesta voi ymmärtää. Nimimerkki Porsis kertoo saaneensa otsikosta käsityksen, että härkis olisi tulevaisuudessa sitä, mihin sen nimikin viittaa, eli härkää. Toimittaja on hakenut huomiota jutulleen yhdistämällä sanonnan laittaa lihoiksi kasvisproteiinituotteen yhteyteen. Kun kasvistuotteen nimi on vielä lihaan viittaava härkis, syntyy mehevä, mutta harhaan johtava otsikko. Aristoteleen kantapää kehottaa niin elintarvikeyrityksiä kuin mediaakin nimeämään tuotteensa niin, ettei väärinkäsityksiä sisällöstä synny.
Viikon fraasirikos. Elämämme erilaiset yllätykset tulevat niin yllättäen, että onneksi niille on mietitty jo valmiiksi hyviä ilmauksia. Onkin hyvin erilaista tulla yllätettyä kuin salama kirkkaalta taivaalta, kuin rysän päältä tai yllättäen ja pyytämättä. Kuulijamme Aino törmäsi MTV-uutisten verkkosivustolla helmikuun alussa aivan uudenlaiseen yllätykseen. Jutun pääaihe oli USA:ssa tapahtunut 100 000 kananmunan varkaus, jonka syyksi jutussa esitettiin munien äkkiä noussut hinta. Kirjoittajan mukaan hinnan hurja nousu on yllättänyt kuluttajat, housut kintuissa. Kuulijamme Aino jäi miettimään yllätystä housut kintuissa. Eikös housut kintuissa yllätetty henkilö yleensä ole itse saattanut itsensä noloon tilanteeseen, jolle toivoisi mahdollisimman vähän todistajia? Miten kananmunien hinnannousu nolostuttaisi kuluttajia? Aristoteleen kantapään munakennofraasien vapaan ellunkanan tunkiokukko on samaa mieltä. Kirjoittajan sulkakynä on lentänyt kuin päätön kana, minkä seurauksena hän on muninut pahemman kerran. Niinpä julistamme hänet syylliseksi hyvämaineisen housuilmauksen käyttöyhteyden rikkomiseen niin, että saumat ratkeilevat. Koska muna on kanaa viisaampi, määräämme hänet rangaistukseksi ottamaan kukonlaulun aikaan kukon askeleen lähemmäksi sitä, että miettii hiukan ennen kuin kirjoittaa, niin ehkä kunnian kukko vielä laulaa hänellekin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.